A falle bydd rhai ohonoch chi'n cofio y diwrnod neu falle cyfnod yn eich bywyd chi. Pan oedd rhaid i chi wneud penderfyniad, a bod y penderfyniad yn newid eich bywyd, fe maen nhw'n galw'n life-changing. Prynu tŷ. Rhaen o chi wedi prynu tŷ. Lot o arian yn cael ei fenthyg. Os gynnwch chi mor arian i dalu fan ôl, i dalu ar y pryd, ond ydych chi'n cymryd bentygiad a ydych chi'n ymrwymo i dalu hwnna nôl besil mis am flynyddoedd maith. Chi'n cofio yr adeg yna pan ydych chi'n, dwi'n mynd i roi pen i bapur fan hyn ac i yn yr wyddo. Pa fath o deimladau oedd yn mynd trwy eich bywyd chi, eich meddwl chi? Tipyn o gynnwyr, mae'n siŵr. Ond hefyd, o bosib, teimlad o ofn neu dychryn felly wrth ymrwymo i dalu'r fath ddyled yn ôl ac i drystio cwmni Morgais. Dwi'n gwybod bod yna benderfyniadau llawer yn mwy pwysig na hynny hyd yn oed. Pan oedd nifer ohono ni felly yn gofyn i rhywun i briodi ni. Wel, mi oedd yna gynfwr a hefyd, mi oedd yna rhywfaint o ddychryn hefyd, o safbwynt a dwi'n mynd i allu cymitio fy hun i'r person yma ar hyd fy mywyd. Trystio person arall. Ond mae yna benderfyniadau hyd yn oed mwy pwysig na hynny, yndoes? Sef beth ydym ni'n wneud efo'r Arglwyddus i Grist. Ydy cyfri Iesu yn bwysig neu ddim? A mae cynlyniad y math yna o benderfyniad, y benderfyniad, yn wir yn newid bywyd person. Ac felly dwi'n amdroi at Llythyr Paul at y Colosiaid, ac at y darn a ddarllenwyd yn gynharach. Dwi eisiau chi feddwl am darnu'n o frechdan am un i bach, lle mae gennych chi darn y fara, lle mae Paul yn sôn am Cristnogion, a mae gweddio dros nhw, yn adnod 8 yn y bennod gyntaf ymlaen i adnod 14. Mae'n gweddio dros nhw. Gweddio dros y Cristnogion. A pwy ydy Cristnogion yma, ond rhai a mae'n deud am ei hunan hefyd, gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trysglwyddo i deyrnas i Anwyl Fab yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth, sef mae ddeiant ein pechodau. Mae'n siarad â'r Cristnogion a mae'n gweddio dros nhw iddyn nhw dyfu yn y wybodaeth yna. Wedyn, ar ben y darn y fara yna, mae yna rhywbeth blasus ofnadwy. Mae'n dibynnu beth ydych chi'n hoff ohono fo mewn brechdan. Sef adnod 15 i 20. Nwn ni nôl at hwnna mewn munud. Ac wedyn, yn adnod 1 ar 20, mae gennych chi ddarn o far arall, lle mae Paul unwaith eto ar ôl sôn am yr Arglwyddus i Grist, mae'n dod nôl a cyfarch y pobl, y Cristnogion, oedd yn Colosiau. Pobl oedd ddim yn nabod, yn ôl pob sôn, ddim wedi cyfarfod, ond mae'n deud, oedd echwythau ar un adeg wedi ymddieithrio, o'ch chi'n bell o ddiwrth yw, ond mae Iesu Grist wedi dod â chi'n agos. So pwy ydy'r Iesu Grist yma? Felly, dyna pam dyn ni'n troi felly at adnod 15 i 20. A tydw i ddim yn mynd i wneud unrhyw gyfiawnder ar holl adnodau a holl bethau sydd yma, ond tynnu sylwch chi at ambell i beth yn yr adnodau yma. Felly, yr pwynt cyntaf ydy, mae Iesu yn gyntaf o ran y greadigaeth. A dyna beth sy'n cael ei ddweud mor amlwg yn adnod 15. Hwn yw delwr Dyw anweledig. A dyn ni wedi sôn am eiconau y bore yma do. Lle dyn ni'n edrych ar eicon, a dyn ni'n gwybod yn union beth mae'n cyfeirio ato fo. A beth sy'n cael ei wneud fan hyn ydy, mae Paul yn pwyntio at yr Arglwyddus i Grist, a mae'n dweud, dyma chi yr eicon. Dyma chi delw y Dyw anweledig. A'r pwynt amlwg fan hyn ydy, pan ydych chi'n edrych ar Iesu, ei fywyd, be mae wedi wneud, sut mae'n ymateb i bobl eraill. Dych chi'n gweld Duw. Wrth i chi glywed geiriau Iesu, dych chi'n clywed geiriau Duw. Felly pan oedd Iesu yn ateb cwestiwn Philip yn Ioan, pan oedd Philip yn gofyn i, wel, dangos i ni'r tad, mae'n gofyn Iesu, dangos i ni'r tad, Duw. A mae Iesu yn dweud, a wyf wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti fod nabod i Philip? Ond mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut medru di ddeud, dangos i ni y tad. A mae mor bwysig i ni yn tydi pan dyn ni'n meddwl, pan dyn ni'n darllen y gair, wrth i ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, mae'n rhoi golwg i ni am Dduw, yr un dyn ni ddim yn gallu i weld. A pan mae Paul yn sôn am yr efengil sy'n dod i'n bywydau ni, yn colonna ni, yn 2 Corinthians 4, mae e'n deud, llywyrchyd y golau ni o'r tywyllwch, a mae Duw yn deud hyn, llywyrchodd yn ein colonna ni i roi i ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Felly edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, a dyn ni'n dod i weld Duw ac i adnabod Duw. Mae hwnna'n yn glir yn yr adnod. Ac felly dyn ni am symud ymlaen, a edrych ar y darn nesaf sydd yn yr adnod, sef adnod 15. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf ynedig yr holl greadigaeth. Cyn bod ni'n gadael y syniad yma o ddelw, dy ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. Ond dy ni ddim yr un fath o'r arglwydd Iesu Grist, achos dy ni ddim yn gallu cyfleu y cyfan sydd yn wir am Dduw. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddelw Duw yr holl, y Duw anweledig. Ond dy ni wedi cael ei gwneud ar lun a delw, cael ei gwneud ar lun a delw Duw. Felly bod chi wedi clywed yn ddiweddar hanes am rhyw Mr Thomas. Oedd eisiau, oedd gynnaf o adeilad, oedd yn lle gwneud pizzas. Ac oedd e am newid yr adeilad i fod yn adeilad 3 llawr i'w rentu allan. Bod e'n cael mwy o gyflog ohono fo. Ond oedd cynghorydd lleol, Mr Palman, yn gwrthod y cynllun. Felly, oedd yna tipyn o mynd a dod rhwng nhw, ac i dynnu sylw at yr anghydfod, mae Mr Thomas yn gofyn i ryw artist i greu delw o'r cynghorydd yma, Mr Palman. A mae e'n rhoi yn sownd ar gornel wal mewn i difo, right, y wal oedd y tŷ oedd eisiau newid, a dyma lun, dyma y llun ymddangosodd. A sa'n ei atr. Dyna ni. Felly dyna'r llun gafodd ei wneud ar lun a delw Mr Palman. So, o hynny, da chi'n gallu gweld, mae e'n gwisgo sbectol. Mae rhai bod Mr Palman yn gwisgo sbectol. Gynnaf o'n lot o wallt ar ei ben. Mae gynnaf o tipyn o farf. Mae'n digwydd bod e'n sticio i dafod allan, ond mae hwnna'n rhywbeth i wneud efo'r anghydfod, mae'n siŵr. So, pa mor dda ydy hwnna o ddelw Mr Palman, dych chi'n meddwl? Wel, dydy e ddim yn union, actually, achos drws nesaf gan i weld llun o Mr Palman go iawn. Felly mae yna debygrwydd, does? Mae yna debygrwydd. Mae gynnaf o dim lot o wallt ar ei ben, mae gynnaf o sbectol, a mae gynnaf o farf go helaeth. Ond y pwynt dwi'n trio wneud ydy, nid fel yna mae Duw yn cael ei ddangos ydy. Pan ydym ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, ydym ni'n gweld yn union sut mae Duw yn edrych, nid edrych, ond sut un yw Duw sy'n cael ei gynrychioli yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, i symud ymlaen felly at yr cyntaf ynedig yr holl greadigaeth. fel sy yn yr adnod yma fan hyn. A dwi'n meddwl bod y geiriau yma'n bwysig iawn i ni ddeall beth yw hystyr nhw yn y cyd-destun yma. Nawr, bydd rhai grwpiau crefyddol yn deud, a mae hyn yn cynnwys y tystion Jehofa, yn deud bod Iesu Grist wrth edrych ar hwn cyntaf yn edig yr holl gredigaeth, maen nhw'n deud, o, mae Iesu Grist wedi cael ei greu. Fe oedd yr un cyntaf i gael ei greu. A trwy hynny, a trwy Iesu Grist wedyn gyda help Duw, mae popeth arall yn cael ei greu. A dyna be mae'n golygu? Wel, mae'r term cyntaf yn edig yn gallu golygu y cyntaf i cael ei eni. Fel oedd Mair yn rhoi genedigaeth i mab cyntaf, y cyntaf yn edig, sef yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r un peth yn ein teulu i ni. Ben yw'r cyntaf yn edig i teulu Steff a Debs. Ania, cyntaf yn edig, ynddo? Ac wedyn mae yna rhai eraill yn dod yn ei trefn, ond yr un gyntaf i cael ei eni ydy Ben ac Ania yn y teuluoedd yna. A dyna beth y gwyddoedd yr arglwydd Iesu Grist, fod y cyntaf i gael ei eni. Ond be mae'n deud fan hyn ydy cyntaf yn edig yr holl greadigaeth. A dyn ni'n dod ar draws ystyr gwahanol yn y Testament Newydd am y terma cyntaf unedig. Lle, tydy ddim yn cyfeirio at drefn pethau, ond bod y cyntaf unedig yn hawliau awdurdod a safle sydd uwch ben popeth arall. Mae yr ystyr yn Rhyfeiniaid penod 8 ar o 29, lle mae'n deud, a 29, fel mae'n deud, y cyntaf unedig fyddai ymhlith pobl lawer. A ni'n beth mae'n deud fyna ydy bod yr arglwydd Iesu Grist yn goriwch popeth arall. Mae'n uwch o ran ei safle, mae'n gyntaf o ran ei safle a'i awdurdod. A dyn ni'n gweld hynny yn digwydd yn aml iawn yn yr hanes y Beibl, lle mae yna awdurdod yn cael ei roi i un sydd ddim y cyntaf yn edig. Cymwch er enghraifft Jesse a'i feibion ef. A mae yna ddewis a mae'r proffwyd yn dod at Jesse yn dweud, mae Duw wedi dewis un o'ch meibion chi i fod yn frenin. Ac wrth gwrs mae Jesse'n dod â'i fab hynna, y cyntaf yn edig. Ond nid yna oedd y person cafodd ei dderbyn nag e. Dafydd, y fenga, oedd yn cael ei dderbyn i fod yn frenin ar Israel. Ac felly, fodd yn cael yr anrhydedd, er mai ddim ond dim fo oedd y cyntaf yn edig. Ac wrth i ni feddwl am hyn, wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn rhagwyddoldeb a'r creu, yn cyd-destun y creu, dyn ni wrth gwrs yn gorfod cymryd tystiolaeth gweddill y Beibl a'r Testament Newydd i gadarnhau yr hyn dyn ni'n meddwl sydd yn wir fan hyn pan mae'n sôn am cyntaf unedig, sef yr un sy'n a statws ucha o safbwynt y greadigaeth. A nid fel cryfyddau Elis sy'n deud o bod Duw wedi creu yr arglwydd Iesu Grist ac oherwydd hynny, tydi'r arglwydd Iesu Grist ddim yn Duw, nac di. Meddyliwch am, chymod, yr un amlwg fan hyn ydy, yn y dechreuad oedd y gair, yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yno, yn creu y cyfan. Ac felly pan dyn ni'n meddwl am yr gair cyntaf unedig fan hyn, dyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, safle o awdurdod, yr un sy'n derbyn y clod, yr un cyntaf oedd e yn y dechrau gyda Duw. Mae'r enna i fi yn felly yn cyfeithio fa sy'n chri bach yn help, he is the firstborn over all creation. A mae hwnna'n gallu bod yn helpu ni i ddeall y term yma fan hyn. Ac felly wrth i ni edrych ar yr adnod yma sy'n ar y sgrin fan hyn, lle mae Paul yn mynd ymlaen i ddweud, oherwydd ynddo ef y crywyd pob beth yn y nefoedd ar ddeall. Mae'r peth yn dod yn fwy amlwg yn tydi. Roedd yr arglwydd Iesu Grist yno ar y dechrau yn creu'r pob peth, ac felly mae yn y cyntaf, yr un sy'n hawlio'r safle fel cyntaf enedig. Trwyddo ef ac er ei fwy'n ef y mae pob beth wedi cael ei greu. Mae'n eitha clir yn tydi bod yr arglwydd Iesu Grist yno ar y dechrau yn creu pob peth. Unwaith yn un, neu mae crefyddau eraill yn gollwng gafel ar y gwirionedd rhyfeddol yma am Iesu. Os dyn ni'n is-raddio Crist, y mymryn lleiaf, dyn ni'n colli'r cyfan, ynddyn ni. Dyn ni'n colli'r cyfan. Os yw Crist wedi cael ei greu gan Dduw, tydi e ddim yn Dduw bellach. Ac os nad yw'n Dduw, be di'r knock-on effect o hynny pan dych chi'n meddwl am gwaith Iesu Grist ar y groes? A'i dyn bu farw ar y groes? Wel, ystofe, does na ddim iechydwriaeth i gael, nag oes. Ac felly, pan dyn ni'n edrych ar yr adnod yma ac yn meddwl y cyntaf enedig o'r holl greadigaeth, Iesu Grist yn creu y cyfan. A mae yn creu pob peth. A dyna beth sy'n wir yn yr adnod yma. Dwi'n just yn pwyntio allan i chi. Yn ddwef y creu pob peth yn y nefoedd ar ddeir. Pethau gweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysigaethau ac awdurdodau. Mae'r cyfan fyna yn cael ei gynnwys. Hyd yn oed yr rheina sy'n rheoli mewn gwledydd gwahanol, y byd ysbrydol, sydd y tu hwnt i'n gweledigaeth ni, ond dyn ni'n ymwybodol ohono fo, mae pob peth wedi cael ei greu gan yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n cynnal. Mae'n cynnal y cyfan. Ac er ei fwy'n ef, mae pob peth wedi cael ei greu. Ac felly, dyn ni'n gweld pa mor bwysig ydy deall beth yw term y cyntaf enedig yn hyn yn yr holl greadigaeth. Cyntaf enedig, awdurdod tragwyddol gan yr arglwydd Iesu Grist. Felly, Iesu yn gyntaf yn y greadigaeth. Ond wedyn, wrth i ni ddarllen ymlaen, dyn ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist, fel mae'n deud fan hyn, adnod 18, efe yw pen y corff, sef yr eglwys, efe yw'r dechrau, y cyntaf enedig o blith y meirw. Yn yr un ffordd y mae yr arglwydd Iesu Grist yn awdurdodi fod i'r cyntaf yn y greadigaeth, efe hefyd yw'r yr un sydd yn gyntaf yn yr eglwys. Ond o'n i'n trio meddwl yn hyn, achos mae yna rhywbeth gwahanol wedi digwydd, dwi'n meddwl, allwch chi anghytuno neu cytuno fel ydych chi'n gweud, allwch chi ofyn cwestiynau ar y diwedd. Pan ddoth yr arglwydd Iesu Grist i'n byd ni, ddoth o tragwyddoldeb, lle oedd e'n Dduw, fo oedd y cyntaf, fe gyda y tad yn rheoli yn rhagwyddoldeb, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i fyd amser. Ac wrth ddod i fyd amser, mae trefn wedyn, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i drefn yn tydi. Lle mae'n deud fan hyn, y cyntaf enedig o blith y meirw. Felly, yr arglwydd Iesu Grist oedd y dyn cyntaf, neb arall wedi cael digwydd hyn iddo fo, y dyn cyntaf i ddod i fewn i'r byd i atgyfodi o fod yn farw yn dragwyddol. So, bod rŵan Iesu y dyn cyntaf sydd yn atgyfodi ac i fod yn bresenoldeb Dduw. Felly, yn yr ystyr yma, efe yw'r cyntaf enedig o blith y meirw. Yr un cyntaf sydd wedi dod i fywyd, i cael ei atgyfodi, mewn trefn pethau. Felly, Iesu yw'r gwir ddyn cyntaf. Nawr, mi oedd Adda yn ddyn, ond mi nath Abba syrthio. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn wir ddyn cynta. Y dyn ysbrydol gyda corff gogoneddus mewn perthynas gyda Dyw y Tad. Ac mae Iesu Grist ym mhresenoldeb Dyw fel dyn. Dyn perffaith. Y dyn cyntaf i atgyfodi o'r feirw, fod yn farw i fywyd. Iesu yw'r cyntaf yn edig o blith y meirw, y cyntaf. Ond, mae yna lawer i ddilyn yn ei sgilau oherwydd mae wrth i'r arglwydd Iesu Grist dod i'r byd, mae'n rhoi genedigaeth mewn ffordd i'r eglwys yn tydi, lle trwy i atgyfodiad e, trwy i farwolaeth e, mae yna eraill yn dod yn rhan o'r corff, ef yw'r pen, fel mae'r darn yma'n deud, Iesu Grist yw'r pen, yr un sy'n mewn awdurdod, ac wedyn dyn ni'n dod yn rhan o'i gorff e. Mae hyn yn cael ei ddisgrifio mewn ffordd gwahanol, gair gwahanol yn cyntaf Corinthiaid 15, lle mae Paul yn deud, oherwydd fel hyn y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneud pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn. Crist y blaenffrwyth, Crist yn gyntaf, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n eiddo Crist. Crist yw'r blaenffrwyth, y cyntaf yn edig, ond mae'n blaenffrwyth sy'n golygu bod na ffrwyth yn dod i waith o, sef pobl sydd yn eiddo i Crist, sef ei gorffau yr eglwys. Mae llythyrau Efesiaid yn deud hyn. Am hynny mae'r ysgrythwyr yn deud, esgynodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth. Bod yr arglwydd Iesu Grist wrth fynd i'r nefoedd, mae'n arwain yr eglwys i fewn i ygoniant. Felly, yn ein testun ni heddiw, y cyntaf enedig o blith y meirw ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi cychwyn yr eglwys trwy waith yr Ysbryd Glân, gwaith Dyw, a dod â chi a fi sy'n rhan yr eglwys yn fyw wrth gredu ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, nid am y ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn ben yr eglwys, nid yn unig yn dangos bod ef yw'r cyntaf o ran trefn, ond mae e'n cyntaf hefyd o ran awdurdod a safle a bwysigrwydd, cyntaf ym mhob peth. Y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y cyfieithiad Saesneg ydy pre-eminent. A gen i'm yr adnod yn Saesneg fan hyn, ond dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio, lle mae e'n deud ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Y gair Saesneg fan hyn ydy pre-eminent. Nawr, pan dyn ni'n meddwl am pobl eminent, beth dyn ni'n meddwl am? O, pobl pwysig. Ynde, pobl sydd yn uchel i parch. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn pre-eminent, mor uchel i barch, fel nad oes modd camharu fo na dim arall. A dyma beth dwi'n trio pwysleisio bore yma, bod yr arglwydd Iesu Grist yn bob peth. Oedd e'n bob peth yn rhagwyddoldeb yn y greadigaeth. A mae hynny'n wir amdano fo. Mae e'n bob peth i'r eglwys. Ac felly, y cwestiwn sydd ar ôl i fi i ateb, os ydy'r arglwydd Iesu Grist yn gyntaf yn y greadigaeth, a mae e'n gyntaf yn yr eglwys o ran trefn a pwysigrwydd, y cwestiwn sydd ar ôl ydy Iesu Grist yn gyntaf i mi. Ydy e y cyntaf, y person mwyaf pwysig i chi ac i fi. Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn gyntaf ym mhob peth. Mae'r gwirionedd yma mae'r arglwydd Iesu Grist yn wych yn tydi. Dyna ni'n lle darllen y Beibl sy'n drachafu yr arglwydd Iesu Grist. Mae Crist yn ogoneddus wrth i ni ddarllen y gair, wrth i ni troi'r tudalennau, dyn ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist yn oll yn oll. A dyna beth mae'r Beibl yn deud wrthyn ni. Ond beth am tudalennau yn colonnau ni? Fel oeddwn ni'n sôn ar y dechrau, mae rhai adegau yn bywydau ni wrth wneud penderfyniadau gwahanol yn gallu bod yn cynnyrfus ac yn exciting, ond mae hefyd yn gallu bod yn frywychus. Oherwydd mae obligiadau yn penderfyniad ni yn gallu bod, fel ni'n dweud, life-changing. A dyma term sy'n cael ei orddefnyddio. Prynwch matres newydd, a mae hwnna'n life-changing experience. Nid dyna beth ydyn ni'n sôn amdano fo, mae'n hyn ag e. Dyn ni'n sôn am sylweddoli bod yr arglwydd Iesu Grist yn gyntaf yn y greadigaeth, a bod popeth yn cael ei greu er mwyn o. Mae e'n gyntaf yn yr eglwys, fo sydd wedi cychwyn yr eglwys, a thrwy ei waith o wrth farw ar y groes, wrth atgyfodi, mae e'n dod â phobl i ogoniant rhyfeddol gydag ef, achos mae'n dwy'n ei eglwys gydag ef. Felly mae angen i fi holi'r cwestiwn, ydy Crist yn oll i mi, yn gyntaf i mi, a mae hynny yn frywychus. Mae e yn frywychus. Allai feddwl gyda mhen wrth allan y Beibl bod yr arglwydd Iesu Grist? Ie, mae wedi creu'r byd. Ie, mae wedi dod i achub yr eglwys. Ond dwi'n gorfod dod â fe nôl i mywyd i. Be dwi'n wneud amdano fo. Ond i dod ar draws y sylw yma wrth baratoi, a mae'r dwi ddim wedi cyfeithi hwnna achos mae'r geiriau yn helpu ni ddeall. A mae'n dweud fan hyn, it is not enough that Jesus has prominence in our lives. It is not enough that Jesus has prominence in our lives. He must have preeminence in our lives. Jesus cannot be simply on our top 10 list. He must be everything. A mae hwnnw yn frywychus yn dydy. Mae'n gynhyrfus, mae'n frywychus. A dyna beth yw pwyslais adnod 18. Nid ni sy'n bwysig yn y pen draw. Nid y ffaith ein bod ni hyd yn oed yn rhoi Iesu Grist yn gyntaf yn ein bodau sy'n bwysig. Ond yr arglwydd Iesu Grist ei hun sy'n bwysig. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau. Y cyntaf yn edig o blith y meirw, ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, yn cynnwys fy mywyd i. Dyw y roedd o gras i mi, ac i chithau hefyd, wrth i ni geisio gweithio hwn allan yn ein bywyd yn ni. Mae'n wirionedd rhyfeddol, mae'n wirionedd cynhyrfus, ond hefyd mae'n wirionedd brawychus pan dyn ni'n meddwl am y canlyniadau sydd yn gallu digwydd yn ein bywydau ni. I fod nid cael ein galw yn Gristnogion, ond i fod yn Gristnogion, a mae yna wahaniaeth yn fanna. Oherwydd, bydd awr rhyw ddydd yn daw, yn ôl llyfr y datgyddiad, pan mae'n deud yn penod 5, a chlywais popeth a grewyd yn y nef ac ar y ddaear, a than y ddaear, ac yn y môr, a'r cwbl sydd yn nint. Chymod, popeth yn cael ei adleisio. Yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar rosedd ac i'r oen, mae Duw ac Iesu Grist yn hyn. I'r hwn sy'n eistedd ar rosedd ac i'r oen, y bôr mawl ac anrhydedd, a'r gogoniant a'r nerth. Byth bythoedd, Iesu Grist yw'r cyntaf, a mae'n heiddi y clod. A be dywedodd y pedwar creadur byw? A'r hyn i'r ried, maen nhw'n deud, Amen.